De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada. Esta outra mirada do luns, día 27, penúltimo día do mes de febreiro. Se acaba mañá e ademais, pois xa saben, é día festivo. Festivo en Oleiros, na Coruña, bueno, moitos sitios, festivo en casi todas partes, porque mañá, bueno, o igual que hoxe, toda, fin de semana, en fin, celebramos o carnaval. Claro que o celebramos o fin de semana, ben, comportouse, pero parece que a partir de hoxe a cousa pois vai a complicarse un pouco máis e haberá que celebrar o carnaval con chuvia, con vento, con mala mar, en fin, un pouco de todo. Aí xa saben, haber a alerta laranxa no mar, atención, porque isto é unha cousa seria, o da alerta laranxa, a partir do mediodía de hoxe, con mar combinada que irá subindo de 2,5 ata 8 metros. Falamos de cousas serias, por tanto, coincide esa mala mar con vento e tamén con mareas grandes, por tanto, pois bueno, hai que extremar as precaucións e sobre todo, pois xa saben, isto non acercarse por aí a ribeiras, incluso en paseos marítimos, en sitios onde rompa o mar, hai que ter moito cuidado. Bueno, pois estamos en alerta laranxa no mar, estamos pois tamén con tempo, con inestabilidade, con bastante inestabilidade, pois todos estes días en terra. Así que pois haberá que salir de troula de carnaval, eu que sei, armados de chubasqueiro, algo así. E non, como digo, os portugueses, de chubasqueiros popito, que tamén, pero de chubasqueiros, armados de chubasqueiros, para non mollarse. Sí, sí, que o carnaval ven así, ven este ano, bueno, con tempo propio do carnaval, que tampouco hai que asustarse, porque o antroido, pois, en fin, toca é tempo de comer cocidos. Parece que estos días, este fin de semana, bueno, hubo consumo de laconadas e cocidos por todas partes, non se vían máis que grelos por aí, que eso sí, con esta auguiña, pois, medraron e todo isto, ¿no? Estamos en eso, en tempo de laconadas, de cocidos, de antroido, de excesos, en fin, en tempo un pouco de todo, ¿no? E así, pois tamén comezamos esta outra mirada de hoxe con un ritmo de carnaval. Claro que si de carnaval falamos, pois tamén, en fin, no mundo da política, pois hai moito de todo, ¿no? Sigue hoxe o Diario Público con, en fin, con esa exclusiva das cloacas de interior, e hoxe pois traenos a grabación de un testigo falso da Operación Cataluña, que asegura que querían a cabeza de Puig, de Pujol e de Mas. Tamén que destaca este diario, pois que Francesc Homs, en fin, chega hoxe ao Tribunal Supremo, e faino arroupado por membros do goberno e por centos de personas, en fin, que eso da chamada Operación Cataluña e esa das chamadas cloacas de interior que sigue desvelando, xa digo, digitalpublico.es, que pois non vexo eu, en fin, como moita repercusión no resto da prensa, nin tampouco nos telediarios. Por exemplo, Trinidad Televisión Española onte pues habría con exclusivas, dice, tuvemos acceso sumario do 3% de Convergencia y Unión en Cataluña, y no sé qué contaba ahí, en fin, os secretos que conseguiron desvelar e todo eso, pero non falan nada desta Operación Cataluña e destas exclusivas que se siguen publicando sobre as cloacas do Ministerio do Interior, cloacas que cheiran bastante mal, que feden bastante. En fin, e tamén, si queren, pois diríalles que, ou recomendaríalles en contexto e acción, un artículo de Cristina Fallarás que titula unha mensaxe durísima: o extraño caso dos ladróns que non rouban. O ministro locuaz, os fiscales purgados e unha chuvia de moedas afiladas. Non lle lo leo aquí porque é bastante extenso, pero en fin, merece a pena, merece a pena. Empeza dicindo que o pasado 6 de xaneiro, o Día de Reis, alguén entrou no domicilio do home chamado Juan Pablo Lozano en Murcia. Cando a familia volveu á casa, descubriu que revolveran mobles e queixóns, pero que non se levaran nada. Que entraran en este domicilio sabíano dende o fiscal xeral ata o ministro de Xustiza, en primeiro lugar porque Lozano é fiscal anticorrupción en Murcia, pero tamén se sabía porque a noticia apareceu nos periódicos e porque o fiscal superior anticorrupción de Murcia da rexión, Manuel López Bernal, fixo chegar a denuncia a todas as instancias ás que tiñamos acceso e obligación de informar, entre outras a Fiscalía Xeral do Estado e a delegación do goberno correspondente. Investigar a quenes corrompen e son corrompidos consiste en ver pasar moedas co canto convertido en filo de puñal. Entón, sucede a veces que os crimes coñécense, pero nada se move. Así comenta este extenso artículo Cristina Fallarás, que xa digo, merece a pena. Podeno atopar en TTXT, Contexto e Acción. Titulas así: un mensaxe durísimo, o extraño caso dos ladróns que non rouban, do ministro locuaz, os fiscales purgados e unha chuvia de moedas afiladas. Por outro lado, xa saben, Antroido, carnaval. Carnaval que é o que toca, a pesar de que a realidade seña como é e a pesar de que vexamos tantas cousas, pois o que toca é carnaval. E hoxe, esta mesma tarde, a partir das 6, hai carnaval en Dorneda para os nenos na Casa do Pobo. E tamén hoxe, a mesma hora, 6 da tarde, tamén hai carnaval en Oleiros, na Casa da República. E mañá, que é festivo, pois temos festas de carnaval para os nenos en Deixo, no local social, en Nos, na Casa do Pobo, en Perillo, no pabillón Valle Inclán. Así que, en fin, que se preparen os raparigos e raparigas, porque hai festa rachada. E despois, xa para o día 4, pois as últimas festas de carnaval para os nenos en Iñás, en Mera, en Santa Cruz. Ademais destas festas infantiles, pois bueno, hai outras festas que se suman a elas, por exemplo, en Mera, tamén o sábado, o día 4, ademais, como digo, da festa infantil de carnaval, pois hai, en fin, o enterro do Antroido, no peirao de Mera, a partir das 5 da tarde hai un desfile de carrozas que saen da Casa do Pobo de Mera ata o Porto. Ali no peirao vais levar a cabo o enterro do Antroido, o enterro da Sardiña. Esa festa infantil para os nenos, ademais de grupo de animación, hai chocolatada e degustación de platos típicos do Entroido e sorteo de agasallos donados polos establecementos de Mera. E a partir das 8 da tarde ten lugar a elección das raíñas do Antroido, coa actuación do dúo Óbice Capital. Así que festa rachada, pois en Mera. Aí, ademais, o Benres, non? O Benres, festa grande do Antroido en Oleiros, no pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Estou eu pensando que disfraz poñerme para esa festa, pero este ano vou a ir espectacular. Vamos, non sei, ainda non teño moi claro, pero bueno, vai haber, en fin, sorpresas, disque. E aí, por certo, falando de disfraces, que aí merece a pena disfrazarse e participar no concurso, porque hai premios suculentos. O máis grande son 1000 eurazos, para na categoría de grupos. Así que espero vervos a todos por ali, polo carnaval, pola festa do Antroido de Oleiros, a partir das 7 da tarde, o venres no pabellón Arsenio Iglesias en Santa Cruz. En fin, de novo, reitero yo sus saudos a todos y a todas ustedes. También saudos a Paris Ares, que está ahí al frente de los controles técnicos. Paris, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Carnaval pasado por agua, pero bueno, carnaval.
Hoy, cuando falaches de eso, do desfile de carrozas, porque miraches para mí.
Ay.
Bueno, ya me voy tocando.
Oye, ¿no? Que para carnaval, digo, también, o de entrega de los Oscars esta madrugada, ¿no? esta madrugada aquí en España, non? Aí tiveron aí un pequeno desliz.
Bueno, pasó dos Óscars, despois din que aquí se fan as cousas, que tal, que igual. No, amigo,
das trapalladas, que non era la la lana gañadora, non?
Nada, das trapalladas aquí non se salva ninguén, non? E daquela, pois nada, deron o nome do gañador, subiron aí todos
felices, ledos e felices,
e de repente un se dá conta, leo o sobre, pero se non éramos nós. Eran os outros e tal. Bueno, Warren Beatty ali, tal, un home, bueno, vamos, de industria de sempre, e metendo o zoco ata arriba. Que desastriño, meu.
Warren Beatty que abriu por error o sobre de mellor actriz, que xa se entregara, e proclamaba como vencedora a Moonlight, non?
Sí.
Moonlight era
a mellor película.
Foi a mellor película, efectivamente.
Ademais, é o Oscar máis importante,
claro.
Que o último que se dá,
claro,
a mellor película. Cuidado. Pois nada, ou seja, unha cagada, como se soe decir, pero vamos, que non aconteceu nunca.
E iso sirve tamén para sacar os complexos de enriba,
non?
Porque moitas veces parece
pouco,
que,
sí, isto non máis que nos pasa a nós, que somos aí tal. No.
En todas partes cocen favas, que
en todas
decir,
partes,
¿no?
Y as trapalladas e hainas en todos os sitios, improvisacións igual, ou sea, que xa somos europeos e un poquinho americanos tamén.
E tamén algo americanos, eso. Bueno, pois pues nada, no mundo do fútbol tamén anda revolto, que sei que
tamén.
Sí, cesaron o adestrador deportivo.
Empezan a rodar cabezas.
Rodan cabezas.
Ai, amigo.
Creo que non sentou ben que perdera por 4-0, non sei que, cando xa a cousa estaba complicada. Seguro que algo,
seguro
que algo sabe disto.
Seguro.
Bueno, aí bueno, non, xa iba directamente ao tempo, pero ti andas máis ben polo santoral, non?
Home, aínda que estamos tempo do Antroido, que é sí, un tempo un tanto irreverente, non? E sí, non se lembra así pouco, a verdade que pouco das entidades.
Bueno, eu non digo nada, pero aquí pon no
santoral,
pon lunes de carnaval.
E nada máis.
Nada máis.
Así pues que mellor non hai. Ainda que me estrane, pero
a mí tamén, pero aquí leo luns de carnaval. Así que pois
pues,
habrá que
darlle
os parabéns aos antroidos todos. Carnavales, ou,
non che sei, eu penso así, que aí no guión algo fallou.
Algo fallou, non?
Sí, pero penso que sí,
Bueno, pode ser que algo fallara, pero bueno, o que sí, hai unha cousa que sí que é certa, que é que é luns de carnaval.
Sí,
eso sí. non hai vamos, non ten volta de folla. Así que por aí non se trabuca o santoral. En fin, hoxe, home, hai a parte de lunes de carnaval hai unha longa retaíla de santos, pero
xa me parecía, non?
En fin, sí, hai moitos, Nosa Señora da Medalla Milagrosa, por exemplo.
Ah, esa foi a que lle deron, non? Esa que concedeu o ministro. Foi
sí,
esa.
Non. A medalla milagrosa, a medalla do ministro, sí.
O porque lle concederon, en fin, unha medalla, non?
Sí. Oye, que tamén é San José de Calasanz, que é un santo moi coñecido,
Ah, sí,
que é o patrono da escola, non?
Sí,
así,
sí,
bueno, pues tamén é hoxe San José de Calasanz, sí, e tudo isto. Pero, vamos, luns de Antroido.
É máis importante, non?
Luns de Antroido. Para ben pos antroidos. Para os que se vayan a vestir de Antroido, e para as antroidadas, ala.
Claro.
Bueno, e agora, supoño que con pouca satisfacción pola túa parte, pero falo xe do tempo.
Bueno, pois veña, ala, se non hai máis remedio.
Chove, chove na casa.
Ainda que ahora mismo aquí,
non,
na parroquia
ser
de Santa María de Oleiros, luce un sol bonito, ademais, destes, sí, destes que brilan con luz propia, nunca mellor dito.
Este batallán está un pouco tararí,
sí, no,
que chove na casa do probe,
bueno,
aquí
foi
bueno, sol, que pasa?
En fin,
a ver, aclárame este
sí,
lío.
Dime, Teo Galicia, que incluso pola tarde, ahora durante a tarde, vamos ver bastante o sol, así entre,
bueno,
entre
pues
nubes, pero
batallán,
cuidado, porque a noite chove outra vez,
Volve
a chover.
Daquela home tiña razón.
Sí, señor. Pola tarde serán máis infrecuentes os chubascos, pero volverán pola noite. Bueno, serán de neve por riba de 1300 metros, que dá lonxe a neve. Pero mañá martes, pois seguiremos con influencia de baixas presións. Hai que recordar que mañá é festivo, pero pasa sobre nós unha fronte fría, pasará durante a madrugada, deixaranos unha primeira metade do día a mañá con chuvias que poden ter incluso intensidade moderada mañá nas provincias da Coruña e Lugo. Pola mañá irán remitindo progresivamente a partir do mediodía, e a partir de media tarde solamente quedará algún chubasco residual, algún chubasco illado e ocasional. O mércores, pois, bueno, aparte das chuvias e dos chubascos, mañá hai que decir que as temperaturas, as mínimas manténse en cambios e as máximas suben un pouco. Atención ao vento, porque soprará mañá forte no litoral do oeste e moderado no resto. E o mércores, pois, situación intermedia, día, predición entre altas e baixas presións, ventos do sudoeste, ceos en xeral cubertos, con chuvias de carácter feble, máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra, temperaturas sen cambios, as mínimas, máximas en lixeiro ascenso, e vento moderado do sudoeste con intervalos fortes de novo entre Bares e Fisterra. E chegamos así ao xoves, tempo que estará marcado polas baixas presións, polos ventos de compoñente sur, que xa sabes, veñen sempre cargados de humidade, ceos moi anubrados e chuvias febles en puntos do oeste da Coruña, da provincia de Pontevedra, e pola noite tenden a xeneralizarse as chuvias e a aumentar en intensidade. Temperaturas sen cambios, valores suaves para esta época do ano, evento forte de compoñente sur. Temos unha parte, digamos, boa, outra parte mala. A parte mala será que vai chover durante toda a semana, prácticamente. A parte boa é que as temperaturas serán, bueno, pues bastante suaves para esta época do ano. En definitiva será tempo de carnaval.
Non xa.
Sí, tempo propio do Entroido.
Seguimos facer.
Bueno, deixámolo ao Entroido ou ímonos ao outro Entroido ou da actualidade, se queres.
Chove, chove.
Pois imos ca actualidade.
Imos coa actualidade.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Vamos logo con ese outro Entroido, que é a actualidade, actualidade que a que reflexan a esta hora as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Este diario destaca que Fomento, o Ministerio de Fomento, consigue desbloquear o tramo que retrasaba o AVE. A obra, que incluye dous viaductos de máis de 500 metros, deberá acabarse en 16 meses. Tan só faltan por solventar, di La Voz, algúns problemas de trazado cos túneles cercanos a Lubián. Este diario, pois, fala tamén dos Óscar. Se di que a gañadora non era La La Land, que era Moonlight. Tamén destaca que Francesc Homs di que a orde do Constitucional de non celebrar o 9N non foi clara. Chegou ao xuizo, o xuizo contra del no Tribunal Supremo, e ali acudiu arroupado por Artur Mas, parte do goberno, e máis de un cento de personas que portaban unha urna de cartón xigante. Destaca tamén La Voz que o IPC interanual manténse no 3% en febreiro tras baixar o prezo da luz, que sei que baixou. O prezo da electricidade en España abaratouse máis dun 19% durante a primeira quincena do mes de febreiro con respecto do mesmo período de xaneiro. Isto parece unha excelente noticia lendo así, pero claro, a outra lectura é que subiu tan espectacularmente durante o mes anterior, que claro, todo isto, esta baixada, pois quedas en agua de borrallas, como se suele dicir. É o gasoil que tamén se encareceu. Encareceuse ademais o doble que a gasolina en Galicia. A nosa comunidade autónoma se debeu todos os meses do ano 2016 os combustibles máis caros de toda España. Somos líderes en carestía de combustibles, sabes? O crecemento das gasolineras de baixo custo atenúa o alza do prezo dos carburantes, e outro dos titulares de La Voz. Este diario destaca tamén na súa edición digital que Galicia convirtese na porta de entrada de plagas de cultivos. Ademais da couza da pataca, máis de 10 fungos ou insectos afectan actualmente ás plantacións galegas. Tamén destaca La Voz que un escape de gas no barco obliga a desaloxar unha guardería. Os veciños de varios edificios foron tamén evacuados. O Parlamento crea unha rede de anxos para a reanimación de persoas que sufren infartos. Deputados, funcionarios e xornalistas reciben prácticas sobre o manexo dos desfibriladores. Tamén destaca a voz que a Armada advirte aos mercantes do perigo de ataques no Mar Rojo, no Mar Vermello. Milicianos yemeníes bombardearon no mes de outubro un metaneiro fletado por fenosa gas. E ao financiamento de Galicia non corre moita presa, é outro dos titulares que leva a portada la voz. En deportes, pois di que o de Leganés foi moi doloroso e aumentou a presión a Tiamín, que en día isto é o exadestrador do Deportivo Garitano, que se despide convencido de que podía revertir a situación do equipo e que a plantilla logrará o obxectivo da permanencia en primeira división. E tamén en clave local coruñesa, di la voz que a Policía Municipal cumple 10 meses vixiando a entrada da Marina. E agora, pois, imos a portada do diario La Opinión, que nos trae París Ares. París.
Pois, de entrada, o xornal La Opinión titula, con foto aí dun rebote tremendo, daí, bueno, na Academia dos Oscars, no? Erro histórico nos Oscars, Moonlight, mellor película tras unha rectificación en directo. E xa digo, con foto aí de Warren Beatty, con cara de alucinado, un da organización co pinganillo, dicindo, non, que non é esta, que outra. En fin, un lío bárbaro. Eu penso que foi a maldición de Donald Trump, que xa sabes que non se eleva nada ben con isto do artisteo, o artisteo tampouco con el, e xa sabes que incluso lles fixo a competencia e organizou un baile de gala na Casa Blanca, non? Na mesma hora, no mesmo día que os Oscars. Pois nada, parece que saliu de ben e ao final, pois nada, lles empañou un pouco a festa. Bueno, hai subtitulares referente a isto. Así foi a secuencia do erro da Academia, todos os looks da alfombra vermella, os grandes momentos dos Oscars 2017, os mellores e os peores vestidos de gala. Bueno, son cousas que sempre son de sumo interese. Despois, luns de chubascos e alerta no litoral de Galicia, outro titular, as películas dos Oscars 2017 nos cines da Coruña, outro, a Coruña e o Concello coa vivenda máis cara e Oleiros o cuarto, tamén outro titular de La Opinión, recibo do lixo rebaixado a quenes mellor os separen, isto é no Concello da Coruña, os concellos doblan os seus ingresos pola venda de solo, outro titular, Santander revoluciona o pago co móvil con Apple Pay, tamén que o rei Puigdemont abren o Mobile World Congress, cortes de rúas e queima de neumáticos o inicio do MWC. Despois que o IPC interanual mantense no 3% en febreiro, e por último que a Praza de María Pita o esteario do Entroido coruñés. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora con outros titulares, neste caso de os del Ideal Gallego, que destaca que Amá di atravesa o seu momento de maior enfrontamento coa oposición. O domingo pecha o prazo para que a oposición presente unha moción de censura vinculada á cuestión de confianza que perdeu o goberno local cos votos en contra do PSOE. Tamén destaca este diario que a Marineda Soñada, titula Marineda Soñada de Lugris, do Eusebio da Garda, volve a aparecer chea de pintadas. Unha semana crucial para o Parque do Pasatempo. Máis de 4.000 persoas danse cita en Expo Coruña para disfrutar da mellor festa de Antroido. E as pymes coruñesas teñen que nas faga diferentes. É outro dos titulares. E agora é o momento de achegarnos ata a policía local, ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Lino. Moi bo día, Lino.
Hola, bon día, José.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Sí, dúas incidencias a destacar no fin de semana. Unha foi o sábado 25, no turno de noite, ás 2 da mañá. Unha patrulla detecta unha furgoneta que circula a unha velocidade extremadamente reducida pola Avenida das Mariñas, e observa que o seu condutor ten síntomas de alcoholemia, polo cal se lle practica a prova e dá un resultado positivo, polo cal se instruyen as dilixencias por un presunto delito contra a seguridade do tráfico. Uh-huh. Outra, o domingo 25, no turno da mañá, tamén se produce un accidente de circulación na rúa Lineo de Perillo. Un vehículo sale da vía, colisiona contra dous estacionados que estaban en batería e se realizou o correspondente parte de tráfico. E de momento iso todo.
Muy bien. Vale. Pues moitas gracias, Lino.
Hasta logo.
Bo día, bo servizo. Bueno, pues dúas únicas incidencias destacables, as dúas relacionadas con cuestións de tráfico. Furgoneta que era interceptada porque circulaba unha velocidade anormalmente reducida, ao parecer, pues bueno, a persona, despois de realizar a prova de alcoholemia, o conductor, pues eso, dou un resultado positivo, e está outro accidente na rúa Linneo, en Perillo, domingo. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois volvemos, como todos os luns, na segunda parte de Outra Mirada, pois falamos con Nano García. Temos aí unha especie de tertulia, unha especie de pelea, así, eu que sei, de reto entre dous aí na antena de Radio Leiros, pero bueno, será despois do boletín. Veremos aí de que vai esa cousa, ainda que e seguir preguntando polo tema do foro de xogo e estas cousas, pero non teño demasiada esperanza en que me explique.